Ming bor shukronalar aylaymara bunga shu yurtda tug'ilganim uchun, o'sayotganim uchun. Har bir qarich yerini muqaddas deb bilaman va doim asrayman farovon xalqim uchun. Faxrlanaman ajdodlarim buyuk, ularni butun olamdan olgan. Abadiy tarixda qolgan ularga munosib avlod bo'lishga intilmoqda barkamol avlod. Hammamizning maqsadimiz aniq, kelajak biz yoshlarning qo'lida. Hali ko'p buyuk ishlar kutmoqdadir oldinda. Qasohada yutuqlar, ketma-ket g'alabalar, hali bayrog'imiz ko'klarda ko'p bor xil firam. Maqsadlarni amalga oshiramiz albat, faqatgina yomon ko'zlardan asrasa roban. Barobon bo'lsa xalqim, to'yim tilagim shu. Ko'z qora chiqimda asrayman
vatanim, ko'z nurim meni, millatim, g'ururim meni vatanim.
Sozdan qanchadan qancha ma'no, shu so'zdan deb qancha insonlar bo'lganlari dor. Shu kunga yetgungacha qancha to'siqlar bo'lgan, tinchlik uchun bobolarimiz qancha kurashgan. Lekin afsus ko'rolmaganlar ham bor tinchlikni, farovonliklar naqimiz ham jihat do'stlikni. Biz bormiz ular hech qachon maqsadga yetolmas, farovonligimizni hech qachon hech kim buzolmas. Doim mag'rurman chunki o'zbek farzandiman, vatanim rablaqo uchun doim intilaman. Faxr tuyg'usi qalbimda yashab borar mangu, niyatlarim sof, barchasi samimiy ezgu. Temur bobomdan qolgan o'g'itlar bizga meros, vatanimga qancha xizmat qilsam ham jo'z. So'zlarimga e'tibor bering barcha do'stlarim, bularning hammasi chin dildandir aytgan so'zlarim.